Nu kā, nu sešos celšanās, tad nosacīta rīta tualete, tāpēc, ka izlietni ir viena, večiem tur bija kaut kādas piecas sievietes, viņām atsevišķi. Nu, brokastis, un gaida, ka būs braukšana. Vienreiz tika sazvanīts mežā viens grupas vecākais, un viņam nācās mums paziņot, ka ja nebūs līdz pusdienām savākta tāda un tāda norma, tad pusdiena nebūšot, ja?
Tā Latvijas radio 2013. Gadā par piedzīvoto rehabilitācijas centrā Neatkarība Balta stāstīja Ivars, kurš bija atkarīgs no alkohola. Vīrietis atklāja, ka no centra tika prom tikai tāpēc, ka jau ilgstoši bija sasirdzis. Viņu atstāja mežā bez zālēm un naudas. Par iespējamo nelegālo nodarbinātību Latvijas radio toreiz informēja gan valsts ieņēmumu dienestu, gan labklājības ministriju, taču nekāda rīcība nesakoja. Tikai šī gada 13. jūlijā policija noziedzīgo grupējumu 8 personu sastāvā apturēja. Policija grupējumu tur aizdomās par iespējamu cilvēku paverdzināšanu vairākos atkarību profilakses centros, kā arī par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju. Neatkarība Balta, izmantojot atkarību, gūstā nonākušo personu ievainojamību, reliģiskās konfesijas aizsargā vairāku gadu garumā, piespiedu kārtā fiziski smagi nostrādināja cilvēkus lauku un meža strādes darbā. Strādniekiem par darbu neko nemaksāja, taču lielāko daļu nopelnīto līdzekļu savā starpā sadalīja organizētās grupas dalībnieki, atklāja valsts policijas priekšnieka vietnieks, galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.
Potenciāli upuri. Atkarīgi cilvēki tika uzrunāti uz ielām, tika meklēti caur draudzes locekļiem. Daži tur nonāca arī pēc savu tuvinieku ieteikuma. Krimināla procesā izmeklētājiem izdevās iegūt apliecinājumu, ka cilvēkiem bija jāstrādā 6 dienas nedēļā un katra darba diena ilga no 9 līdz 10 stundām. Un šādi nosacījumi tika pamatoti ar darba terapiju. Kratīšanās tika atsavināti vairāk nekā 140 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Ir izņemtas 3 apvidus automašīnas.
Centros uzturējās kopumā 105 cilvēki, taču policija pārliecināta, ka upuru skaits varētu būt vēl lielāks, tāpēc aicina atsaukties visus cietušos. Paverdzinātos izmitināja antisanitārās telpās, ēdināja 3 reizes dienā, taču pārtikas daudzums un kvalitāte bija nepietiekama. Cietušajiem bija ierobežotas iespējas centrus pamest.
Policija ir zināmi atsevišķi gadījumi, kad strādniekus, kas bija izbēguši no centriem, noziedzīgas grupas dalībnieki meklēja un centās panākt viņu atgriešanos.
Organizēto grupu vadītās līderis, Krievijas valsts piederīgais, kuram ir legāla uzturēšanās atļauja Latvijā. Lursov dati liecina, ka biedrības valdes loceklis ir Vjačeslavs Vakruševs. Vēl pērn valdē bija arī viņa sieva Kristiāna. Kad Latvijas radio pētīja nelegālo nodarbinātību, tad centrs piederēja Kristiānai Vakruševai. Latvijas radio vaicāja policijas priekšnieka vietniekam, kāpēc likumsargi jau agrāk neapturēja iespējamo cilvēku tirdzniecību, ņemot vērā, ka radio par to vēstīja pirms nepilniem 8 gadiem. Andrejs Grišins skaidro, ka šīs ir sarežģītas izmeklēšanas. Līdz šim šādās lietās gūta pieredze tikai sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem, tāpēc, lai nostiprinātu pierādījumus, bija nepieciešams laiks.
Pievērsam uzmanību šim 2018. Gada beigās. Aktīvi strādājot un pievēršot šiem uzmanību kopā ar sadarbības partneriem dažādās formās, mēs ieguvām apliecinājumu un pamatojumu krimināla procesa ierosināšanai tikai 2020. Gadā.
Pat laban jau 3 aizturētajiem ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums un tiks lemts par apcietinājumu piemērošanu vēl 2 personām.
Izskatās, ka šis cilvēks šobrīd nevar atbildēt uz jūsu zvanu.
Visu centra filiāļu telefona numuri ir izslēgti, arī Kristiānas Vakruševas. Visiem centra iemītniekiem piedāvāta iespēja saņemt valsts nodrošinātu palīdzību. Linda Spundiņa, Latvijas radio.